Så er du pumped?
Pumped!
For
episoden er nemlig i gang, og det alle lolbua-lyttere lurer på, må vi avklare først. Mats, var det du som skjøt Freya?
Jeg er uskyldig, jeg har ikke vært i nærheten av Freya. Jeg var faktisk i Bodø.
Hvor var du den kvelden Freya
ble drept? Jeg var i Bodø. Jeg har masse vittner. Jeg var i Bodø.
Du har alibi?
Jeg har alibi. Jeg har et super solid alibi. Jeg har hotell. Jeg har observert på hotell i Bodø. Jeg har vært på skytebanen i Bodø. Jeg har ikke vært i nærheten av der og Freya var.
Men hva ved skytevapen i fjæra?
Jeg jobber ikke for sjødirektoratet heller.
Nei. Jeg tror at
Fiskeridirektoratet?
Jeg tror at en person som skulle imponere en dame sa at han var marinbiolog og gikk bort til Freya og skulle begynne å surre, og så bare tok det helt av, til slutt så døde.
Så døde Freya.
Ja.
Det er jo den tidligere forsvarsministeren som er sjef for fiskeridepartementet, eller hva det er for noe nå.
Det er noe direktorat. Det er ikke...
Ja, direktorat. Men det er han der, Frank Bakke Jensen. Og vi har jo en inside-mann som har jobbet tett på Frank Bakke Jensen i mange år, så jeg tenker vi kan få et scoop her. Hva som har skjedd? Var de fylla? Avgjørelsen blir tatt. La oss gå og skyte den forbannede valrossen!
Ja, det var jo... Vi har Johannes, jeg er kompis med Frank Bakke Jensen. Men takk for en snakkes, da, Blid. Her er det. Her driver folk og dør i krig i Ukraina.
Hvor mange i Harstad-saker har det vært om Freya? Sånn der, ingen sjanse for at Freya kommer til å besøke Harstad nå. Den er død.
Vet du hva? Den første medieomtalen, eller bildet som blir tatt av Freya, var i Harstad. Var ut for Harstad, på Ibestad eller Bjarke. Eller,
hæ?
Ikke.
Hæ? Ja, ja, ja. Av Valrossen?
Jeppi du, vi hadde en sak om det, så vi har dessverre ikke giddet å lage den der. Nå er
hadde Mats fått den med seg, så hadde Freya vært skutt for lenge siden! Diger targetet men, i vannet der.
Men ok, og så har familien til Halvar Bakke, hva heter Frank Bakke Jensen, han har blitt drapstrua, både han og kona og barna. Og jeg så det med en gang, ikke til og med Lundbo lytter da. Denne mann bør miste jobben sin og sulte ihjel, eller et eller annet sånt.
Det er veldig mye følelser, Knita. Jeg må jo innrømme at jeg liker jo ikke dyrmishandling, og at folk sparker hundene sine og alt sånt. Men Freya, jeg ble jo litt lei av alle disse sakene om Freya, så ble jeg mest lei av alle disse folkene som skal dra og plage den stakkars valrossen hele tiden.
Jeg tror det beste var, for den drev jo ødela, lå på masse båter, styrt på. Hvis det hadde vært sånn...
Men jeg tror det folk var sur for, var for de kunne jo kanskje bedøvd den og flattet den langt bort.
Ja, det ville drukna, vet du.
That sounds like a lot of work.
Ja, det er veldig
jeg tror det var en sånn regnestykke, sånn, dette blir jo kostet jævlig mye, en sånn flytteoperasjon, derfor kjører vi på med litt...
Hvis det var en feit hund som lå på masse biler rundt omkring i Oslo, vært drept for flere måneder siden. Men her var det sånne båter, liksom, sånn rikmannsfolk ved båt. Jeg la
jo, men valrossen er sjelden, vet du, Lars. Da får du bonuspoeng når du er sjelden.
Det som skjer er også at den har et navn. Hvis du hadde gitt alle musen i huset ditt navn, så kunne du ikke sette ut fella og drept Mikke og Minni og de.
Valross 84-73 flyg rundt i Oslofjorden og ødelagt masse båter, da er det lett å skyte den.
Ja. Nei, men stakkars Freya, jeg synes jo det var litt dramatisk at de bare skjøt.
Ja, jeg trodde de skulle flytte den, altså bare bedøve den og flytte den bort.
Det er ikke en Disney-film, det er ikke frivillig det her, Mats. Det er real life.
Men er det ikke det de gjør med dyr som vanligvis forviller seg inn der de ikke hører hjemme? Er ikke det en ting som blir gjort?
Hva gjør du når en flue kommer inn i huset og plager deg om natta? Ja,
vet du hva jeg gjør helt oppriktig hvis en flue er inne? Da åpner jeg opp vinduet og prøver å jage den ut vinduet. Det er 100% legit.
Humanitarian.
Og jeg gjør det samme med edderkopper. Jeg tar ikke å drepe edderkopper hvis jeg kan fange den i en kopp og sende den ut av huset, så er det beste.
Mus.
En mus?
Ja.
Vi prøver å drepe dem så effektivt som mulig.
Ja,
nettopp. Men vi må skille mellom å ha en musekoloni i huset ditt, og ei flue så du kan jage ut vinduet. Det er to helt forskjellige ting.
Nei.
Det er vanskelig å fange en musekoloni og få dem ut av huset. Det tror jeg ikke går.
Det er voldsomt mye følelse. Så langt er det samlet inn 150.000 for å få en statue av Freya opp her nede på Sørlandet et sted. Oh, det var det samme God. De gjorde i Danmark når de scout og der havfrua. Så ble det innsamlingsaksjon, så fikk de opp en statue av havfruen etter de hadde drept. Og det var den kåte havfruen som lå nede på kaja og bøy seg frem til alle sjømennene. Mm. Det var jo ikke noe annet å gjøre når skyte henne. Spredde jo kjønnssykdommer. Og...
Jo, det er jo sånn er det med alle statuer. Det er jo fordi de er drept av Frank Bakke Jensen.
General Fleischer.
Fiskeridirektoratet.
All right, vi fordømmer vi drapet på Freya, la oss ha en avstemning.
Nei, drept driten, skulle bare ha lurt hvordan den smaker. Tenk litt Freya sushi.
Mm. Ja, for de kunne, jeg har jo vært, nå kan vi gå rett inn på hva vi har gjort siden sist. Jeg har jo vært på Øya-festivalen, og det hadde jo vært briljant hvis de hadde skutt den før Øya. Og så kunne de jo ha den, det er mye sånn her økologisk kortreist mat på Øya. Jeg hadde jo prøvd en valrossburger.
Ja. Ja, jeg snakket faktisk med noen kompiser. Jeg lurte på, hva tror dere valross smaker?
Mm. Kylling.
Ja, det kylling. I vallandskapet. Valkjøtt er jo
ikke ja, der i det landskapet. Ja, det er Nei, jeg vet ikke om man burde drepe det dyr. Det aner ikke. Jeg har ikke vært i nærheten. Jeg vet ikke hva som skjedde. Okay, jeg gikk av mot og begynte å angripe folk med de tennene sine. You never know.
Ja, for det er det jeg tror... Hvis liksom, hvis valrossen blir sint og det noen småbarn i nærheten, så tror jeg det fort har noen døde unger, så det vel kanskje det som også var en stor del av...
Ja, folk er sikkert lei av å høre om Freya, og det er jo en det mest positive med at de har drept den, at det er mindre Freya i avisen. Jeg ble veldig lei av å se den der valrossen. Men, før vi forlater Freya, Lars, hvor mye er media skyldet dette? Hvis media ikke hadde dekt den forbanna valrossen i det hele tatt, så hadde den fått leve i fred, for da hadde ikke folk valfarta for å se den.
Schrödingers valross.
Feilspremiss, fordi folket er pressen og pressen er folket. Det er ikke noe skille der. Det er et og samme folk.
Fake news. Jeg var på Øya-festivalen. Jeg kan ta det først. Det har vært 4 dager i strålende sol på Øya-festivalen. Det var det eneste gang jeg har vært på Øya uten at det har regnet minst en dag. Så det var jo en ny opplevelse, men det var litt gøy å gå på festival igjen. Trangt, masse folk, covid overalt, helt sikkert, men nå bryr dere om covid?
Du var jo på der Tons of Rock, du var jo nettopp på festival, du var jo bare på festival.
Ja, på Tons of Rock fikk jeg jo covid, så det ble jeg jo sjuk. Men Tons of Rock er flatt på Ekebergsletta, jeg likte ikke den så godt, jeg slakte den. Øya-festivalen liker jeg mye bedre, fordi... Det er god variasjon i musikken, det er mye lokale, norske band, og så er det noen sånne internasjonale highlights. I år var det blant annet Gorillaz, litt kjedelig live, synes jeg. Det er fordi de to beste låtene med Gorillaz er jo Clint Eastwood og den der Windmills fra første plata, og begge de to er jo bra fordi han fetteren til Ice Cube, han Del the Funky Homo Sapien, han var jo med å lage den første plata, så det er han som er rapperen på de to. Den der someone get me out of my cage altså, han har alle de bra partiene er jo han, mens Damon Albarn er bare litt på refrenget med, I'm happy, I'm feeling glad again, sunshine. Så det er han rapper som er det, og han har ikke vært med i Gorillaz på 25 år, så da spiller de jo bare vokalen hans fra en CD-plate. Så det er litt kjedelig at det, de to kuleste låtene er ikke med han originale rapperen.
Ja, men så de har med seg en CD-spiller på scenen?
Ja, han trykker på play. Han må matche det helt med bandet, så det er ganske komplisert.
Men du nevnte ikke det viktigste med det der Øya-festivalen, det er jo at det er kupert landskap, for du var så mot det der flatte.
Ja, men det er så kjedelig å gå på den Ekebergsletta der det er helt flatt. På Øya så må du gjerne liksom gå litt på fjelltur. Nå går det oppover, det neste amfia, så er det nedover. Altså, du får mye mer full body workout.
Ja. Er det fortsatt i Tøyenparken der?
Ja, det er i Tøyenparken.
Ja, det er veldig fint der da, skal det sies.
Nei, det beste jeg så var to store høydepunkter for meg. Det ene var jo Nick Cave and the Bad Seeds. Det var helt magisk. Ja, Nick Cave er jo en sånn der... han er en sånn svovelpredikant på seg. Han har alt, han har hele greia i sin hule hånd. Og så blir det sånn... av og til så eksploderer musikken. Da bare kaster han mikrofonstativet, slår det til siden av pianoet og alt. Og det er sånn ordentlig eksplosivt. Og så får han gikk, han har sånn der... rampe ute ved publikum, så han for gikk langs publikum hele tiden, så de for hendene var jo liksom opp på knærne hans, så for å lente seg ned og lå ute i publikum og sånn. Det er bra for en 64 år gammel mann.
Ja, jeg vil gjerne. Det kom på NRK, den der konserten han hadde i live i København, eller hva det var. Det var lenge på NRK. Utrolig bra.
Så ja, helt utrolig bra låter og stemme og alt. Og det andre er fremme ved nytt norsk band. De har sånn 1000 avspillinger på Spotify eller noe sånt. De har vel kun 4 låter eller noe sånt på Spotify. Det er 3 av de er demolåter. De heter Blodkvalt. Det er moderne norsk black metal med litt grindcore og doom-vibba. De spilte for en ganske liten crowd på solfylt scene, og det er ikke sånn black metal med liksmink og sånn, de ser bare mer ut som en hardcore band. Men herregud, så fett det var. Åh, det var så gøy i den bakken. Den vokalisten, han skriker perfekt. Det var bra riff, det var bra lyd, det var bra energi. Altså, den vokalisten driver hele tiden. Når det er sånn lang instrumentalparti, så går han ut blant publikum og starter morspitt. Selv om det var bare 40 stykker som torte å være foran scenen, så går han ut og så bare begynner han å dytte folk og hoppe rundt og skape masse energi. Og der blir det en sånn morspitt i noen minutter, og så tør ikke folk mer, for da går han opp på scenen mer. Likte det veldig godt. Blodkvalt, sjekk det ut. Hvis det kommer noen blodkvalt-konsert i nærheten av deg, så må du gå og se det. Rett og slett.
Blodkvalt.
Ja, en kort ting til. Jeg har en lytter som har sendt meg spørsmål. Han skal gifte seg i juni neste år. Han har sendt meg spørsmål om jeg kan være DJ i bryllupet hans. Altså, jeg er veldig usikker på
hva jeg skal svare. Du har fått en gig, Jon Kato.
Hæ?
Du har fått en gig.
Ja, men det er jo den bryllupet.
Da sier du bare, ja, det blir 100 000, takk. Her er mitt kontonummer.
Jeg kan ikke ta betalt fra en lytter, herregud.
Går ikke det? Du er jo en professional.
Ja, det er jo en lørdag i juni, det er greit. Det kan jeg frigjøre. Altså, det er ikke så langt fra Oslo. Jeg kan kjøre dit, sånn. Men vil kona hans høre...
Prima noctis!
Ja, altså, jeg orker ikke å være bryllups-DJ hvis det kommer sånn liste. Så må du huske at du må spille de derre, altså, vi elsker postgirobygge, altså, skal vi... Det går ikke an. Det orker jeg ikke.
Nei. Det tar jeg hele livet. Big beat. Hva det blir for noe? Hva du ser
jeg
for...
Jeg må jo bare spille sånne ting som jeg spiller på hytta. Altså, jeg må jo velge selv og spille selv. Og jeg orker ikke å spille sånn bryllup der folk kan... Skal du spille det hele lenge? Da skal det komme noe Madonna eller noe sånn pop-rock.
Ja, nei, det ser... Det må bare være kule folk på det bryllupet hvis det skal bli suksess, altså.
Ja, og han har sagt om jeg kan spille i 2 timer. Så da regner jeg med at de skal spille popmusikk etterpå. Men da er jo jeg sånn innleid apekatt som kommer. Se her, det er jo Kato fra Lollbua.
Ja. Nei, men må du bla litt bøks på bordet her, altså, for å overbevise Jon Kato.
Sånn, jeg snakker med kona mi, men deres råd er altså å ta klekkelig betalt.
Ja, ja, gjøre premissene klare, sånn som du sier, for du spiller ganske... Det blir plutselig blir den der festen, at, den der sangen på 30-tallet som ikke passer i noen sted.
Si at det er din vei, eller motorveien.
Ja, nettopp. Ja, det går ikke på hyggelig lag.
De som lurer på hva vi prater om, bare søk på bryllup i N-byen på Spotify, og da skriver du det N står for. Så finn du en gammel norsk slager som ligger på Spotify, som er ikke kunne blitt utgitt i dag.
Nei, ikke det helt tatt. Nei, men det har vært drømmen å få deg til å være DJ i bryllup, men jeg ser jo for meg at det er mange folk.
Det er ditt bryllup, Lars, for du skal bli gifte deg snart. Og da orker jeg ikke hvis det kommer sånn liste med Mari Boine og alt sånt som må spilles.
Ja, nei, I don't care, bare play it up.
Ja, for jeg ser, du bør jo gifte deg snart. Du har skrevet her at du har blitt stefar.
Ja, jeg har blitt kalt stefar for første gang i mitt liv. Og så sier ungen, så jeg bare, ok, ja vel, det er vel det. Og så var det, jeg hentet i SFO i dag. Og så der er pappa, og noen som sa, jeg bare, Jesus, ja vel.
Da svarte du, no, I'm the stepfather, I'm the stepfather, I protect this child.
Ja, jeg sa akkurat det, med den stemmen. Nei, jeg sa ikke noe på det, jeg bare, ja, her er jeg. Så ja, det er jo litt weird. Man kan liksom være far uten å ha gjort så mye for det. Plutselig får du en unge.
Det er jo jomfru å være far, det vil si.
Føler du at du har vært og bestilt noe på internett, og så har du plutselig blitt far?
Ja, det bare skjedde plutselig.
Du har fulgt ut en kupong.
Men føler du deg som en far, eller stefar?
Jeg har vel et stykke igjen, før jeg liksom føler at jeg er det. Jeg tar jo ansvar og sånt, og prøver å være... Men jeg
Hvis du
har
klarer ikke, å fikse kloakken, føler du deg mer som en far da?
Hva du sier?
Hvis du klarer å fikse kloakken, føler du deg mer som en far da?
Ja, faen heller, det har ikke kommet noen for å fikse kloakken. Det er jo det viktigste. Det har jeg glemt. Nei, de skulle komme på tirsdag, var meldingen. Ring og hør i dag. Nei, det er ingen som vet nok som helst. Så jeg har hatt en sånn her... Forsikringsfyr var innom, jeg fikser alt, jeg skal snakke med spylefolkene som jeg allerede hadde snakket med, og du skal få dekt ditt og datt, du skal få dekt i øst og vest. Dette blir helt topp, og så er det radio silence, så Gud vet.
Altså, du er far, kan du ikke bare sende de barna dine ned til å vaske og ordne det?
Men det, jeg har ikke dusjet siden hjemmes på over en uke nå. Do kaste skjettent dopapir i en pose og sånn. Det er ikke noe artig.
Nei, det er noe dritt.
Ja, det er det. Nei, og ellers. Jeg vet ikke som har skjedd.
Du må ikke slippe det der fars-greia så fort. Ja. Er det sånn at du er begynt å bekymre deg for barnas skjermtid og sånne ting?
Ja, liksom, jeg tenker, vi må jo finne på noe til dem å gjøre, liksom, hva vi driver å snakke om, hva passer for denne barnet, hun er veldig individualist, så jeg tenker at lagsport er litt sånn ut av vinduet mest, sannsynlig kanskje, ja. Så det må være noen sånn individuelle ting, hva skal det være, jeg
vet ikke, friidrett, IK Hind,
korps,
ja.
Korps IK Hind. Er for individualisten.
Nei, men hun kan bli med på IK Hind og kjøre friidrett, da er det du.
Mats, skyting må jo være for individualister.
Jeg er litt for ung for det, tror jeg.
Gi barnet en pistol.
Ja, nei, det blir litt tidligere.
Jeg har tenkt på friidrett.
Friidrett er bra individ, for da har du, ja, da er det springing og
stort
kaste ting og hoppe.
Orienteringsmiljø i Harstad.
Ja, orientering. Nå snakker vi jo like å springe. Hva med å bare begynne å sette opp på YouTube-greier og make some money?
Jeg tror ikke YouTube, jeg tror det er TikTok og sånn.
Nei, men det er sånne her russiske folk som pusher ungene foran, og så tjener de sinnssykt mye penger for at de lager sånne her ordentlige videoer. Det tror jeg hun kunne gjort lett.
Ok.
Dette blir en følgetang i Lordbua før det. Men Kloak, Stefar, er det bare sorgen?
Nei, jeg har det fint. Det går bra. Ja.
Bra.
Takk. Hjelp.
Mats?
Ja, jeg har vært på reise i helga. Jeg var i Bodø. Fy faen, hvor jævlig svært det ble i Bodø. Hva skjedde det egentlig?
Det er jo ikke stort. Det er jo bare én gate, og så går man frem og tilbake.
Ja, men de har bygd...
Det er sånn gate som er en glasshus, er det ikke det?
De har bygd veldig mange høye hotell der. Sånn skikkelig, sånn... Jeg bodde på Quality Choice Ramsalt, som var 13 etasje eller noe sånt. Det var helt insane.
Ja, det er helt nytt, for jeg skal bo der i neste uke.
Ja, det er helt nytt. Da har dere snakket om det her når dere ser på en eller annen dårlig film på Amazon Prime, ikke foran hele Norges befolkning. Ja,
men folk vil ha en update på Bodø, Jon Kato.
Ikke på Hotel Quality Choice Hotel Ramsalt, hvordan er dusjen der, var det rene håndkle og sånn. Ingen bryr seg om det.
Men jeg var i Bodø for første gang. Jeg var der for første gang og skjøt match pistol med pistol. Yeah. Og det gikk faktisk... Jeg vant!
Yeah, da!
Jeg kom på... Hvis du legger sammen alle divisjonene, så kommer jeg på andre plass. Men det... Ja. Jeg vil si... Jeg var
jævlig mye.
Første premie. Du får lov å skyte Freya!
Det som er litt spennende er at det var faktisk premieringen, for det var jaktepoet, for jeg husker sponset premien, men jeg vet ikke hva jeg vunnet, for jeg måtte bare kjøre hjem etter vi var ferdig.
Vunnet en liten statue av Freya.
Jeg håper det.
Damn it.
Ok. Jeg måtte få det lite. Jo, ja! Det er en ting jeg... Jo, er en ting til, faktisk.
Ja.
Det er en ting jeg har tenkt på, og det er noe jeg har lagt merke til, som er helt... absurd irriterende, og det er noe som går igjen i absolutt alle dokumentarer som er produsert etter 2020-2021, og det er uansett om det er en enkeltstående dokumentarfilm på 1,5 time eller om det er en hel sesong, så er det i starten av dokumentaren så oppsummerer de liksom greia, de forklarer liksom hva alt handler om på sånn 3 minutter, og så begynner dokumentaren. Hvorfor gjør de det? Jeg har jo satt den på for å se den. Jeg trenger ikke en trailer for dokumentaren før jeg begynner å se dokumentaren. Og det er helt sjukt, det går igjen overalt. Det er bare å begynne, når du begynner å legge merke til det, så kommer du til å bli sykt.
De har jo helt sikkert statistikk som sier at når det starter rolig, så er det 50% hoppet av etter 10 minutter.
Ja, og de 50% er idioter, så burde
jeg slutte å påvirke. Kan ikke Netflix differensiere klippen? De kan ha en klipp for de og en klipp for deg.
Ja.
Algoritmen burde jo være så sterk.
Jeg ble så arg at jeg ble tørr i halsen. Men ja, det irriterer meg skikkelig.
Hvorfor må man ta en IQ-test hver gang man starter Netflix?
Ja!
Fordi noen ganger er du full, noen ganger er du trøtt. For du har hele tiden ulik IQ når du starter
Netflix. Jeg ser det i vanlige serier også. Så er det sånn, når første episode er ferdig, Sandman har sånn later this season, og så kommer det masse sånne klipp som hva som skal komme senere. Jeg sier bare, what the hell? Hvorfor skal jeg se det her?
Jeg trenger ikke bli lokket til det, liksom.
Nei.
Hvis det er bra, så ser jeg det.
Ja, ja. Jeg sender meg.
Men det var jo sett bare en trend der, lagt merke til.
Ja, det er en trend. Det er et eller annet. Det er akkurat sånn spillbransjen for noen år siden. Da var det sånn her, herregud, bare 12% av de som kjøper spillene fullfører de. Da må vi legge inn en masse greier i spillene som gjør at du kan skippe over levela og alt mulig, sånn at folk kommer til slutten. Det er ikke noe vits å bruke masse tid på å lage en kul siste level i spillet hvis bare 12% er der.
Nei, det er jo et lite poeng da. Det er jo det.
Ja, så lag spillet kortere da, så kanskje noen faen gidder å spille igjen. Det trenger ikke å være sånn 30 timers epos, din idiotutvikler.
Hallo?
Fingeren, jeg glemte å ha vise den fingeren. Så det ble litt uproff fading der inn i Pirate Man-låten fra det. Mega Man og Bass.
Pirate
Man! Hva var det du lurte på, Mats? Eller er det uaktuelt? Skal vi la den hesten ligge?
Hva var det vi snakket om før musikken kom?
Hva er det dokumentarene og det er teaser later this season? Og...
jeg glemte av hva jeg skulle si.
Og jeg tror lytter nå har glemt det. Nå må vi få gire opp her, fordi vi spiller jo spill, baby. Det er det det handler om, baby. Og vi er der for deg, baby, med spillene våre, baby. Og gir deg anbefalinger, baby, til nye og ferske spill du kan spille, baby. Åh, det kunne vært, kunne vært på scenen, det der.
Ja, med hva?
Nei, en eller annen spillpoet.
En sang.
Ja. Spillpoeten, han er jo, det er jo en gammel spalte av det.
Ja. Vi skulle ha en spalte om alle spaltene vi hadde hatt, var det noen som foreslo. Ja.
En metaspalte.
Mm.
Det kan vi sikkert få til. Men spill siden sist, Lars har endelig fått prøvd Digimon Survive, som lytter han
yes!
requestet.
Det var Mats som requestet. Det var jeg som requestet. Jeg skjønner ikke hvorfor det dukket opp, men ja, jeg har brukt sånn ca. 500 kroner på Digimon Survive, for det... Jeg spiller jo stort sett bare ting jeg får gratis, men nå måtte jeg gjøre et unntak.
Nå har du kjøpt Digimon. 500? Ja, men det er det jeg tenker. Nå har du investert i Digimon Survive, Lars. Fortell oss om dette magiske spillet.
Vet du ikke hva? Jeg hadde veldig bange anelser. Jeg tenkte at dette er noe drit, fordi spillet er ikke optimalisert til noen next gen i det hele tatt, så det ser litt sånn shabby ut. Og så er det en visual novel kombinert med strategi, sånn her Final Fantasy Tactics-aktig
greier.
Ja, men jeg er dypt, dypt inne i historien her, og evolver dyr 4 ganger og sånt.
Ja.
Så jeg har spilt masse.
Konge!
Og så er det jo sånn relationship-greier, det er sånn her du får hjerte, og du skal liksom bygge forhold til ulike karakterer. Men det er noe i hvert fall, du er i Japan, du er en 15-åring, og så er du på skoletur ute i bussen ute i Japan, og så plutselig under en utflukt så havner man i en annen verden hvor den skolen du bor på er plutselig sånn bare en shabby haug, og så er det masse monster rundt omkring, så det er veldig farlig, og folk driver å besvime fordi det er rare ting som skjer. Og så eneste som beskytter deg, det er sånne sånn Pokémon-aktige Digimon-karakterer mot andre skumle Digimon-folk.
Hva er forskjellen på en Digimon og en Pokémon?
Jeg vet ikke, det er ikke peiling. Det er vel lagd Digimon ble vel laget for å cashe inn, men var veldig suksess da, virket det sånn.
Ja da.
Så, nei, det helt topp. Ser som sagt ikke så veldig bra ut.
Men har du faktisk spilt der, eller har du lest litt review i 5 minutter før sendingen?
Høres det ikke troverdig ut?
Hvorfor dyr er det du har på ditt lag, liksom?
Du kan samle inn så mange dyr du vil. Du har en sånn 5-6 side med dyr hvor du kan ha plass
i inventoriet. Du velger det som teamet når det er fight, på en måte?
Jeg tror det 7 eller 8 dyr. For det noen som koblet til karakteren din.
Hva heter favorittdyret ditt, da?
Jeg husker ikke. Han
er han ser hoved... du? Beskriv dyret med ordene dine.
Det sånn politiintervju. Han heter en sånn tyrannomodel. Han en sånn dinosaur, min hoved... Digimon, og han, når han evolver til level 3 i hvert fall, så heter han Tyrannomon. Alle Digimonene heter Mon på slutten.
Det høres litt ut som han spilte, faktisk.
Snill eller ikke. Jeg har spilt masse!
Ja, men bra, Lars. Jeg er stolt.
Det minner litt om The Spirited Way, fordi du kommer liksom inn i skogen, og så er det en tunnel, og når du går inn i tunnelen, så liksom forandres hele verden. Det er jo litt sånn det er. Ja. Men det er noen spøkelser på den skolen som jeg driver og prater med, og så må du det er litt tregt da, det er det eneste det er veld, men du kan heldigvis sette på auto når det er sånn her dialog, for det er jo 1000 timer dialog.
Det er jo barnevennlig uttrykk, er det når du spiller med dine nye barn?
Nei, jeg har kun spilt alene. Barna har ikke tålmodighet til sånne visual novels. Det er alt for trengt.
Hva tenker din kone eller ditt samboer når du sitter og spiller dette barnespillet alene?
De var i Kauto i helga, så hele lørdag og søndag omtrent så satt jeg og spilte det her. Men jeg koste meg.
Ja.
Jeg må si... Veldig hyggelig greier.
Jeg er stolt av deg, Lars. Så fremt ikke er en løgn. Vi må lytte han, må analysere det Lars sier her. Er det troverdig? Gjenspeiler det faktisk er spillet? Kan han Pokémon? Så jeg er stolt av deg med forbehold.
Nei, det her er legit. Jeg gir 5000 kroner til alle som klarer å bevise noe annet.
Hell yeah.
Jeg har spilt 2 spill. Jeg kan ta et av de først. Jeg har spilt Last Call BBS. Det er siste spillet, og det kommer til å være det siste han lager fra Sektronix. Han Sek Gage, en av mine favorittutviklere, rett og slett. For han er, Sek Bart er det han heter. For han lager bare puzzle-spill. Han lager veldig mange kule. Han lager mange sånn programmeringsspill. Shenzhen 1.0 har jeg snakket om før her. Tiss 100, Exapunks, Opus Magnum, utrolig kule sånne logikkspill der du skal løse logiske gåter. Han er veldig opptatt av gåter. Han har også lagd det der mobilspillet som jeg snakket om nå nylig, som heter, jeg glemmer alltid hva det heter, Notwords. Så han er sånn pøsselmester, og nå har han pensjonert seg. Han er jo ikke 40 år ennå, men han er rundt 40. Men han skal forlate spillbransjen. Space Cam, altså han har sykt mange ikoniske, veldig, veldig populære pøsselspill. Og Last Call BBS.
Har han fått kreft? Hva er det som gjør at han bare skal endre livet sitt fullstendig?
Jeg tror at han har finansiell selvstendighet også, sikkert, så... Trenger ikke å jobbe. Lars, hvis du hadde hatt masse penger, hadde du giddet å jobbe da, liksom?
Selvfølgelig, du må bli jo jobbe med et eller annet.
Han skal bli lærer i computer science på en high school.
Ja.
Han har laget samme type spill nå i mange, mange år, så nå skal han gjøre noe nytt.
Ja,
tøft.
Ok.
Power til Zack.
Men dette siste spillet som var laget, Last Call BBS, det er sånn stort kjærlighetsbrev til liksom tidlig 80-tallet og modema og det miljøet som var da, fordi hele spillet er liksom at du har funnet en sånn gammel datamaskin med modem som du kan bute opp og koble deg på en kjempegammel BBS, og så kan du laste ned 5-6 spill som ligger på den, og hver av de er sånn frittstående pøsselspill. Så det er en sånn Sudoku-Picross-variant her, som er ganske finurlig. Det er en sånn samlebåndslinjespill der du skal bygge samlebånd og programmere maskiner som som putter mat på de og riktig mat i forhold til bestillinger. Så det er flere ulike sånne spill inn ulike sjangre som du hele tiden spiller på denne retromaskinen. Så han lager veldig sånn kul ramme til det. Så jeg ble sittet overraskende mange timer en kveld og klare sånne dungeons i den der sudoku-varianten som er der. Og så er det solitaire-variant der, og det er som en datamaskin, en gammel retromaskin som du har funnet på loftet og børste støv av og teste de spillene som kom på den. Så trist at han forsvinner, og det er i forumet på Sektronics-fansen så driver folk og løfter fram hvilke andre spill er det som liksom er i samme nisje. Det er litt sånn polerte pøselspill, og der blir jo et spill fra våre venner i 4-bit Games løftet frem. Husker du de, Lars? De hadde de som gjest, de gutta som lagde Circuit Breaker eller noe sånt.
Ja, absolutt.
Det var litt gøy å se.
Absolutt. Det ser veldig kult ut, det der visuelle stilen er helt magisk.
Ja.
Det ser ut som en Amiga, egentlig.
Ja. Nei, du hadde likt å sitte og pusle litt på, det, på den der. Det er veldig avslappende, rett og slett. Mindre avslappende er Tarkov, Mats. Hvordan er årets, hvordan er høstsesongen i Tarkov?
Ja, det er faktisk ikke så mye som har skjedd, men jeg klarer ikke å legge fra meg Tarkov. Det er som heroin i kroppen min, og jeg trodde jeg var ferdig. Jeg tenkte egentlig å ikke spille denne wipen, for det var såpass lite nytt. Det eneste nye er de har utvidet det nyeste kartet, det heter Lighthouse.
Men han trainer ja, har ikke kommet enda på Lighthouse.
Stemmer det. Så de har liksom åpnet. Før så var det en sånn vei som gikk ut til det faktiske fyrtårnet. Og der, hvis du prøvde å gå ned den veien tidligere, så ble du bare snipet av sånne usynlige sniper.
Ja.
Men nå kan du gå helt ned dit. Og så er det et lite sånn utområde der som er åpnet opp. Eller egentlig ganske stort område, sånn sett. Det er et lite kollet ut i kart.
De har gjort andre ting også. Animasjonene er jo helt reworked. Så det,
animasjonene er blitt veldig bra nå. Ja. Nå har du springe- og lane-animasjoner basert på hvor stort våpen du håndterer og mange sånne små detaljer som er veldig bra, men det som er litt frustrerende er de har gjort veldig mye bra arbeid på det, og så henger liksom lyden igjen i sånn her slags limbo.
Den har vært klaget på så lenge.
Ja, for de skulle gå over til Steam Audio, og så tror jeg det fungerte veldig dårlig med Unity. Og nå hadde de sånn Tarkov TV i forrige uke, hvor de har innrømmet at det fungerer ikke helt tatt, så nå skal de gå over til et helt annet system.
It's not working. We need to make a new system. Shut up about the sound. Play the game. Play the game, fuckers.
Ja. Men de viste oss også, de snakket ganske mye om Arena og andre ting som kommer. Ja,
for Arena er nye som kommer, som er sånn ren PvP-mode.
Ja, de har prøvd, altså de har lyst til å ha noe som er competitive PvP, så kan...
Det de trenger er noe nytt å selge, ikke sant? Fordi Arena kan selge til en ny crowd.
Ja, altså, så vidt jeg forstod det, så kommer de til å selge Tarkov Arena som et eget spill.
Ja, men hvis du har den der kjempedyre Tarkoven, den som koster 120 euro eller noe sånt, da får du Arena. Men alle de som har standard edition, de må kjøpe Arena som en add-on.
Ja, og så kommer det til å være en sånn viss carry-over mellom Arena og hovedspillet, men vi vet enda ikke helt hvordan det blir å fungere.
Spennende, men, spennende med siste nytt fra Tarkov-fronten.
Og det var det fra Tarkov. Takk for nå.
Live and direct. Jeg har et spill til. Som er, det kom nå tidlig i sommer, fordi jeg har ladet opp til øya hver dag, stått opp, spist frokost, satt ut i sola, og så har jeg lest Edge Magazine, for jeg lå bak et par nummer av Edge Magazine, jeg abonnerer jo fortsatt.
Gis det fortsatt ut?
Det gis fortsatt ut, og det er veldig koselig å lese, og sette seg ned og ta tid å lese sånn papirmagasin.
Edge, magisk.
Det var et spill jeg aldri hadde hørt om på PC som heter Hardspace Shipbreaker, som fikk 9. Og du husker i gamle dager, Lars, hvis et spill fikk 8 i Edge, da må vi spille det. For en 9, så var det sånn, ok, hvilken konsol er det på? Vi må skaffe den konsolen og få spilt det. Fordi 9 og 10 i Edge, det var sjelden, ikke sant? 10, det var jo to spill som hadde fått 10 eller noe sånt når vi leste på nytt. Det var Super Mario og Gran Turismo, var det liksom de to. Super Mario 64 og Gran Turismo. Men så når Yoshi's Island fikk 9 av 10, da måtte jeg må skaffe meg en Super Nintendo og spille det her 9 av 10 spillet. Og jeg fikk litt den samme følelsen. Et nier-spill i Edge. De er ikke så røse med karakterene nå heller. Det må testes. Og Hardspace Shipbreaker er sånn first person spill der du er en basically en sveiser og søppelsorterer i verdensrommet. Så du jobber på en sånn romstasjon som tar inn gamle romskip, og så må du kildesortere de. Skille det som er gjenbrukbart, aluminium, det kan sendes og brennes, mens annet metall, det kan sendes inn et annet sted, og elektriske komponenter, sånn, de kan sendes til et tredje sted. Og disse skipene er jo koblet sammen, så du har redskap, sånn lasersveiser for å skjære hull i, skjære ut biter av skroget, som du da kan dra mot deg med en sånn tractor beam, og så sende inn, og alt gjøres sånn manuelt i first person. Og så får du mer og mer utstyr og oppgraderinger til disse utstyrene etter hvert som du kan kjøpe, så du kan få ganske mye variasjon i hvordan du går frem. Og selve jobben med å kutte og desassemble disse romskipene er utrolig behagelig, fordi du flyr rundt og hører på country på øret, og av og til er det sånn dude som prater til deg og gir deg litt tips. Og det er bare så sånn der, du kommer inn i sånn der... Hva heter det? Transe, er det lov å si?
Transe er en liten flow.
Ja, du kommer inn i en sånn flow. Hverdagen forsvinner, for det er veldig sånn der hands-on å få disassemblet dette romskipet. Og så vil du ikke lage for mye kaos heller, du vil ikke ha deler som flyr overalt. Vi prøver å holde litt orden og struktur for å finne ting. Du kan også finne items i de romskipene. Etter hvert så finner du sånn audiologger, og da kommer det litt sånn story-greier. Så det er en kampanje som tar 20 pluss timer, hvis noe, å spille igjennom med en story. Og det er en av grunnene til at spillet fikk så høy vurdering av Edge. Men veldig lekent, morsomt, fysikkbasert, kutte opp romskip og høre på countrymusikk.
Hva er historien, liksom?
Nei, historien er at det er en veldig dystopisk fremtid, så du kan søke om å bli en sånn der sorterer. Da blir du sendt over halve galaksen bort der alle disse romskipene er, og så må du bo i en sånn liten habitat. Og så får du litt gjeld, fordi det koster litt å gjøre det, for de må lage en sånn genetisk kloning av deg, så de kan spåne deg hvis du dør og sånne ting, og transportere deg. Så når du starter spillet, så har du sånn her 100 milliarder dollar i gjeld. Spillet starter med, du får en sånn enorm regning, med bare alt de har gjort, transporten og forsikringer og ditt og datt. Så hver dag så må du liksom, alle delene du sorterer, de blir sendt inn og gir deg penger, men så hver dag så blir det liksom bare trukket litt fra gjelda di. Så det er ganske syrlig og sarkastisk environment du er i, den der romstasjonen, og det og mailer du får og sånne ting. Hver morgen vekkes du av en sånn der positiv corporate message og sånn. Så det er en artig, artig spillverden. Men storyen er bare at du er en slave der oppe, og så utvikler storyen seg etter hvert da. Men i starten så er det nok bare å leke. Så jeg har bare spilt et par timer og så vidt begynt å skjønne at en storyen kommer.
All right, spennende. Det første jeg tenkte av en eller annen grunn var sånn SnowRunner-greier, at det er veldig vanskelig og det må liksom...
Nei, det er ikke vanskelig. Ikke vanskelig. SnowRunner er veldig sånn her tålmodighet og pirkespill. Og det er ikke det her i det hele tatt. Det blir litt sånn risk etter hvert, for det kommer romskip med sånn her... De har oksygentanker, og hvis du klarer å treffe de med sveiser eller noe sånt, så blir det eksplosjoner. Eller romskip med strøm, som kan hvis det kommer bort i metall, så blir de platen strømførende, og da kan du også få strømsjokk og dø og sånn. Så man må være litt forsiktig.
Ja, men høres kult ut.
Bra. Er det kun PC, eller...?
Tror det. Jeg har vært ute i Early Access en stund, så ble det fullansert nå i mai, så jeg mener at det er kun PC. Det kan spilles med kontroller. Hard Space Shipbreaker heter det. Jeg er på Steam. 97% likte dette videospillet, står det på Google. Ikke noe konsol foreløpig. Beklager for det. hører på en Dr. Robotnik remix.
Doktor.
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 Hvordan er det? Hva er en doktor i, en Robotnik?
Cybertechnology. And rhyme.
And rhyme. Fordi jeg kommer til 1982. Tenk denne spalten. Vi er inne i tredje episode med en spalte. Det er nesten rekord.
Mein Gott.
Skal ikke så mye til.
Vi startet i 1980. Fant ut at det beste spillet i 1980 var Rogue. Den kan vi stå inne for. Beste spillet i 1981 var Ultima. Jeg lastet ned Ultima. Jeg kjøpte det på Good Old Games. En sånn Ultima 1-7 collection for 60 spenn eller noe sånt. Lastet det ned og testet. For jeg tenker, nå har vi kålet dette beste spillet. Så det gikk an å spille. Jeg har spilt det litt, faktisk.
Jeg tror ikke på dere. Dette skal streames, og det skal vises frem.
Streamer ræva di.
Jeg skal streame
hele rævhålet.
Ja, du burde streame hvert spill som vi velger. Det hadde blitt da hadde vi blitt Twitch affiliate.
0,x.
Men det var det er litt innfløkt og vanskelig å spille med dagens var det du er vant til i dag da. Men det var faktisk gikk an å spille, og det er gøy å se alle ideene som ligger der og som har spredt seg andre veier.
Jeg gruer meg til hva som blir årets spill i 1982 allerede.
Ja, 1982 er jo et fantastisk år da. Herregud, det er jo, skal vi se hva som skjedde i 1982. Husker du det? Pave Johannes Paul ga sterk støtte til Reagan, de uavhengige polske fagorganisasjonene. Ja, Reagan ble vel innsatt. USAs militærattaché i Paris blir skutt ned og drept.
Han også Osborn spiste den der flaggemusa.
Falklandskrigen, 1982.
Falklandskrigen!
Oh, yes. Iran-Irak.
Det var tydeligvis veldig lite som spennende som skjedde i 1982.
Statskupp i Øvre Volta.
Ingen som bryr seg. Korsikansk separatist er jo bare tull.
Spill datamaskin Commodore 64 lanseres.
Sovjet-russiske romsonden Venera 13 og 14 lander på Venus. Her nå snakker vi. Hva skjedde med Russland og space? Det er bare tull.
To kvinnelige løytnanter er de første kvinner som uteksamineres fra krigsskolen.
Det var starten på the downfall of Norway.
Jeg vil se om det var noen kjendiser som ble født i 82.
Det er utrolig dårlig.
Dårlig podcast. La oss heller gå til det vi skal snakke om, som er de beste spillene. Fordi metoden vi har er at hver av oss velger ut det vi mener er de tre beste. Fordi det blir etter hvert så mange spill at det nytter jo ikke å snakke om de 100 beste spillene det året. Vi skal frem til det ene. Og da må vi skrelle det ned til noen få vi kan diskutere. Og mitt første som jeg har med, det ser jeg du også har med, Mats, det er Dig Dug.
Jeg måtte ta det med.
Det er et klassisk arkadespill. Altså, vi kan jo si at Pac-Man innførte kanskje en trend med litt pasifistiske brettspill, der du blir jaget i større grad, du skal skyte ting hele tiden. Og Dig Dug, det er liksom, du skal grave deg ned i jorda, og så har du sånn her, du kan blåse opp monster. Det er vel det du skal gjøre, men du blir liksom jaget ganske mye, du er redd ganske mye.
Jo da, det funker fremdeles den dag i dag, for så vidt.
Spiller det sånn rett som det er på tilt?
Jo da, det er vel fordi det er på tilt at vi har spilt det noe særlig. Den er artig.
Ja, veldig charmerende.
Jeg tok meg med på lista fordi jeg husker å ha spilt det, liksom. Fordi jeg har ikke spilt så mange av alle de gamle spillene, men akkurat Dig Dug har jeg...
Du tok med Joe's da, det fikk jo en nytt liv i denne boka. Hva heter den der nerdboka?
Ready Player One.
Det var jo Joe's, det sentralt element i et eller annet history.
Hva skjer det der, Joe's? Det er noe som springer på strutser.
Du sitter på sånn dyr, og så har du en lanse, og så skal du jouste ned de andre. Ja,
hele kjernemekanikken er at den spilleren som er øverst når to spillere krasjer, han dreper den som er nederst. Så det handler om å flakse med vingene og komme deg over motstanderen.
High ground, the game.
Så det er en duell, basically.
Ja.
Ja.
Men jeg vet ikke om det, jeg tror ikke Joust fortjener 1982. Jeg tok det bare med fordi det var noe jeg kjente igjen.
Ja, men det her er en klassiker, og det er meget spillbart en dag i dag.
Ja, det så veldig bra ut på bildene, synes jeg. Fra arkadeversjonen i hvert fall.
Du har tatt med Donkey Kong Junior, Lars.
Det er veldig få spill jeg har spilt mer enn Donkey Kong Junior, fordi jeg fikk Game & Watch-utgaven back in the days. Spilte det sinnssykt mye, utrolig spillbart spill. Det jo en Donkey Kong er tatt til fange av han slemme Mario, og så kommer sønnen og skal prøve å redde han. Fordi han, Mario er en psykopat og sperrer dyr inne i bur. Så må du dodge apekatte som artssvikere som prøver å stoppe deg og krokodille som driver å spise deg og så kan du plukke opp frukt som gir deg mer poeng og det er jo to forskjellige spill egentlig det her i 82, jeg vet ikke hva den her Game & Watch versjonen kom men den her arkadesaken fra 82 var jo en sånn fargerik sak egentlig som den samme ideen da som i Game & Watch, du skal bare klatre i liane og dodge ting og så få tak i en nøkkel, og så låse opp buret til Donkey Kong. Og så låse det opp mer og mer, men det tar aldri slutt. Det bare fortsetter hele tiden. Selv om du låser opp Donkey Kong, så er han fanget i neste level, liksom. Så det veldig trist. Det viser livets håpløshet.
Jeg spilte det veldig mye på Game & Watch-versjonen. Den var helt magisk, den versjonen der. Ja.
Så det vel det første spillet jeg spilte som hadde sånn ekstrem playability. Så for det var jo sånn, alle andre sånne Commodore 64-spillere var jo liksom treg i forhold. Men her var det sånn, du kunne hoppe kjempefort bort i henne.
Ja, ja, altså måtte du beregne den der nøkkelen som hang i lian. Måtte du beregne når du skulle hoppe. Smart, smart design.
Ja.
Ja, han med poleposisjon, som jeg alltid kalte det når jeg var barn, og ikke visste hvordan jeg skulle uttale ting, så pole position, som det egentlig heter, men poleposisjon, det var jo et racing-spill. Jeg husker jeg så det nede på American Chicken and Burger i Harstad første gang. Det var jo helt amazing grafikk, og det kom jo portet av det til datamaskinen også, var ok. Men den originale arkadeversjonen, herregud så fett det var. Det var et av, det var nybrottsarbeid innen bilspillene, rett og slett.
Spilte det på Commodore 64 og sånt, tror jeg. Dekken ble sånn først blå, og så ble de rød, og så punkterte de.
Ja, det stemmer det. Det hadde jeg glemt. Det med de dekkene.
Du måtte bytte dekkene.
Ja, du måtte vel inn for en pitstop.
Nei, men det, tok, det viste vei for racing-sjangeren, fordi du kan si at racing-spillet er før pole position og etter pole position. For før pole position så så det helt forferdelig ut. Altså, de veiene og sånn var sånn juks med noe streka her og der, mens pole position, det så jo fotorealistisk ut da det kom, rett og slett.
Skal du komme til outroen, liksom?
86, 87, nå 4-5 år senere.
Ja. Så lenge til. Ja.
Tror det. Ja,
jeg ser på videoen nå, ser bra ut. Jeg elsker det spillet, altså. Det er ikke noen bilskitasje her på arkaden, var det? Var det noe de fant opp senere?
Dekkslitasjen?
Ja, at dekken skifter farge og sånn.
Jeg er sikker på at du ikke blander med pitstop.
Pitstop? Kanskje jeg blander med pitstop? Ja. Pole position, ja. Ok. Alright.
Bra, nå blir du korrigert av Christian, for han har nemlig korrigert meg sist, for jeg våget å si at
Donkey Kong
så var det Peach, men det var jo selvfølgelig Pauline, så det er bra at Christian følger med.
Pauline!
Ja, ja, ja.
Ja, det var pitstop. Det var jo 1000 ganger bedre. Men den kom jo...
Vil du trekke tilbake all skryten til pole position?
Pole position var bra, altså. Men du har med et spill som er en av verdens største floppa, Lars.
Ja, tok med ET.
Dette var jo et spill som ble gravd ned i hull rundt omkring.
Ja, det er jo mye legenda.
Du har aldri spilt ET, da.
Aldri spilt det, men det er jo... Vi har jo etablert at det er viktighet og sånne ting.
Det er vi etablert, det er de beste som vinner.
Nei, det er ikke spillbarhet i hvert fall.
Det er de beste.
I tid,
det er noen som mener at... Her får tilbake i feisen. Få spill som er viktigere og satt til spor. Og forandrer jo hele spillbransjen.
I tid er jo like viktig.
Til det negative.
Ja, i tid er like viktig som det er Batwoman-filmen som ingen får se.
Jo, nei, men det... jeg tror oppriktig at E10 gjorde at hele spillbransjen trakk seg litt tilbake etter jula 82, fordi de hadde lagd så mange kopier av E10 ja. Som ingen kjøpte
til julegave. Atari kollapset hele markedet, og det var så mye butikker som brant inne med stokk de ikke fikk solgt, fordi spillene var utdaterte, og ingen ville ha de. Så det var jo ikke en kjeft i leketøysbransjen i USA som ville røre spillkonsoler før Nintendo kom.
Men jeg liker konseptet at vi gir E.T. 1982 det beste spill bare for...
Nei, vi er ikke helt fordi, der. Vi har flere spill. Du har et spill igjen, Mats.
Ja, jeg har et spill som er noe jeg har spilt på Commodore 64, som heter Zaxxon.
Å, så kult navn. Det er så kult navn.
Zaxxon! Du har vunnet når du bare kaller spillet ditt det. Men det er et... Det er litt sånn, det er isometrisk romskip action på en måte. Du, ja. Sånn tredjepersons romskip. Og så må du drive og flyge over sånne vegger, sprenge noen sånne siloer. Og, ja, men jeg har gode minner av dette spillet.
Det er det første spillet laget som har aksonometrisk projection, og det er der han navnet Zaxxon, for det er Axon. Axon.
What? Mm. Holy shit.
Det er jo en fact. Sånn... isometrisk versjon av Scramble på et vis, er det ikke det? Rett å si nesten.
Ja, kan si det. Og det så jo helt utrolig ut, for det perspektivet var så ukjent for folk på den tida. Problemet var at det var helt håpløst å styre, for du skjønner ikke helt hvor høyt opp er, hvor langt er romskipet
fra disse hindrene. Skal enda lenger opp?
Ja, eller, og høyre og venstre også er umulig.
Kommer jeg til å treffe det der hullet i veggen nå? Åh, det var feil.
Ja, altså, det
var mye krasjning.
Jeg husker alltid jeg spilte det. Det er et eller annet galt der. Det er et eller annet som gjør at jeg har ikke full kontroll, rett og slett.
Det er sånn, hvordan være en halvblind pilotsimulator?
Ja. Hva er det siste du har med nå, Lars? Microsoft Flight Simulator?
Yes, det kom i 1982, folkens.
Ja, men det er jo ikke spillbart i dag, den versjonen der.
Nei, men det er jo ikke de her elendige spillene dere har presentert i siste uken heller. Så det satte jo spor og fødte jo en hel sjanger. Det var det første, et av de første sånne IBM Microsoft-spillene. For de ville vise, se hvor mye bedre en ny PC enn den her Apple 2. Så bare kom de og gruste med den her Cessna-flyet ditt og kunne fly rundt omkring og bare chille, og til og med folk som hadde flylappen synes jo at det her var ganske realistisk. En hel generasjon med gamle menn som sitter på rommet sitt med jokes og kan jo enda ikke hete, var født på grunn av det her spillet. Og vi har jo alle spilt mye flysimulator på en eller annen gang i tida, enten det var F-19 Stealth Fighter eller hva det enda var. Så det var en flott sjanger som...
Jo da, det var et bra startskudd. Ja. Det skal da.
Veldig viktig, akkurat som de her
råttene. Du argumenterer godt, Lars. Jeg kjøper argumentet ditt.
Ja,
takk. Det er bra.
Godt forberedt for deg, Arshild. For da, jeg må innrømme, jeg var inne, jeg jobbet en hel dag, masse å gjøre på jobb. Kom hjem, spis middag, så tenker jeg, ok, jeg får se om noen har fikset litt på sendeskjema. Så sier jeg, Lars har redigert nylig. Da er det sikkert klappet og klart. Men hva var det som sto der? Jo, det sto, eneste Lars hadde skrevet var, episode 412. Og så ingenting mer! Ikke fylt inn de forskjellige spaltene, ikke copy-pastet opp og gjort klart til at folk kan fylle inn ting. Jeg har vært inne og bare, yes, jeg skal fikse senderskjema. Jeg kan skrive episodenummeret. Sånn, ferdig!
Det er noen som er familiefar her, vet
dere. Ja, men det har jeg vært i 10 år, Lars. Nå vet du hvordan det er. Nå vet du hva er offra for å lage lortbane med det.
Mange triks og rutiner du har lært deg på 10 år, Jon Kato. Ja, du er jo level 100 hero.
Jeg sender over noen tips.
Svittbunt.
Ja, et spill igjen, og det var et spill jeg elsket på Commodore 64. Det er Fort Apocalypse. Jeg har fortsatt drømmet og mareritt om det spillet, fordi det er et spill der du skulle styre et helikopter ned i en masse gruve og katakomber fulle av feller og vegger som åpner og dører seg, og åpner og lukker seg. Og laserstråler, og jeg husker ikke alt, men det var et sinnssykt vanskelig spill. Det var utrolig følelse av prestasjon hvis jeg kom litt videre ned i den labyrinten nedi der. Men mega spill for 10 år gamle meg.
Jeg ser på noe. Jeg tror ikke jeg har spilt det her. Det ser veldig vanskelig ut.
Du spilte vel Fort Apocalypse, Lars?
Jo da, jeg kjenner det igjen. Det jo litt sånn, du skal drive og, jeg vet ikke, det minner meg om mange spill, men det var fantastisk. Jeg husker det der, for du måtte skyte deg hull gjennom levelet for å komme deg videre.
Ja, og så var det fuel, og du skulle redde noen folk der nede. Det var en sånn blanding av 2-3 ulike arkadespill.
Faktisk. Det virker veldig hasardiøst å fly et helikopter inn i et sånt hulesystem.
Ja, husk at dette var tida med Airwolf og sånne ting.
Så ja, det er sant.
helikopter kunne brukes til ganske mye.
Ja,
den gjorde kanskje ikke så kjempe mye nytt, men den kombinerte jo, som du sier, kanskje en 2-3 sjanger. Ja.
Jeg ser det er litt kult. De har et lite sånn minimap der oppe, midt på skjermen. Det er litt kult.
Ja, da, det var, gjorde mye, mye kult. Men skal vi kåre en vinner her da? Jeg føler ja. Pole position, kanskje kan vi kaste ut Joes, der vi ikke så begeistret, for ikke sexen heller.
Ok, vi står igjen med Dig Dug, Donkey Kong Jr., Flight Sim, og
E.T.
Fort Apocalypse. Og E.T.
Vi har sagt det. Kåre E.T. må komme igjen da, Lars.
Nei, det er greit det. Okay, men det er viktig spill.
E.T. er nevnt. Vi har namedroppet E.T.
Ja.
Ja. Jeg må innrømme det første spillet jeg har lyst til å kåre eller sånn det jeg føler som jeg husker har varme minne om er Dig Dug. Ja. Jeg synes det var et veldig koselig og bra spill.
Ja, det er jo det.
Ja. Det er også litt sånn kjedelig valg.
Litt kjedelig. Ja, Microsoft Flight Simulator er det så viktig liksom? Jeg vet ikke. Jeg går jo etter hva har jeg lyst til å spille nå da? Og da det jo Donkey Kong Jr. Kanskje.
Game & Watch.
Apocalypse er jo artig ut. Dig Dug er helt greit. Jeg vet ikke om det noe som liksom skille seg. Sånn,
eller, jeg tror faktisk jeg skal støtte Lars her, fordi Donkey Kong Junior har du fikk meg til å tenke tilbake på hvor utrolig mange timer jeg brukte med den lille grønne Game & Watchen. Mm. Jeg hadde det jo ikke selv, min kompis Ulf hadde det, og jeg spilte det jo i timesvis på besøk hos han. Det var en unnskyldning for å besøke han, var bare for å spille Donkey Kong Junior, så
faktisk noe bedre Game & Watch-spill enn det, ikke som jeg prøver.
Ja, er det ikke gøy å ta med et Game & Watch-spill på denne lista, sånn at Game & Watchen never forget.
Ja, for vi snøffet jo Donkey Kong tidligere.
Ja. Så, fuck Donkey Kong Junior. Det der det er, kjære lytter. Donkey Kong Junior. Beste spill 1982. Woo! Det musikk fra Tempest 2000 fra Jeff Minter. Jeg kan jo nevne om at jeg lot vær å ta med Attack of the Mutant Camels på 1982 nominerte, for det kom i 82.
Ja. Til Commodore 64, eller hvor kom den da?
Det kom på 64 i 82.
Nei.
Skal vi altså nå, for vi går jo gjerne på Wikipedia, og så ser vi 1982 in video games. Det er veldig sånn amerikansk fokusert, men du må også gå på Lemon 64, og så kan du filtrere ut alle Commodore 64-spill som kom i 82 eller 83, så kan du finne noen highlights der også, for Wikipedia drit i Commodore 64.
Ja, nei, men da gikk vi for Game & Watch i stedet.
Ja da, det ble det så. i 82.
Okay. En varsel, det er mulig jeg må ta en 10 minutters pause midt i, fordi da ringer mitt onkelbarn som har bursdag, så da må jeg hoppe inn på det.
Er du ste-onkel også nå?
Ja, men han er veldig glad i meg, så da jeg må jeg få lov å prate før han
legger. Er det den svensk ungen?
Yes, lille pojken.
Lille er han farbror? Farbror Lars?
Nei, det skulle jeg ønske han gjorde.
Du er jo farbror Lars. Det?
Ja, onkel Lars! Ja.
Jeg må få faen til å kalle deg farbror. Det er jo så kult.
Ja,
nå er farbror Lars full igjen! Mamma, farbror Lars er full igjen! Han sier stygge ting til meg igjen!
Varför gråter farbror Lars?
All right, anbefalingen da. Ta din første, Lars, siden du kanskje får en telefon og forsvinner.
Yes. Jeg vil anbefale egentlig to ting. Først så har jeg sett hele Sandman-serien. Kjempe OK. Veldig opp og ned. Noen episoder bare sinnssykt bra. Stort sett de som ikke har Sandman med seg. Det kanskje et svakhetstegn. Jeg liker best at Sandman omtrent ikke med. Men se det hele. OK, OK. Kult. Og så må jeg anbefale Folkeparken. Kan ikke huske om vi har anbefalt den, Mats.
Du har anbefalt Folkeparken før det sikker på. Nå må du slutte.
Jeg var der i dag. Jeg føler på meg at du har anbefalt Folkeparken.
Ja, jeg sikker på det.
Nå har den så mye å by på. Den har diskgolf.
En park i Harstad, for Guds skyld.
Gå på ski. Du kan gjøre noe året rundt, og den har en flott...
Så har du Tufteparken.
Du har Tufteparken. Det liksom beste fritidsområdet i hele Norge, tror jeg. Og så har du en sånn, rett ved siden av, så har du sykkelpark også.
Ja, den er faktisk blitt veldig, veldig, veldig bra. De har laget en sånn pump track og en downhill track i Harstad for terrengsykkel og sånn.
2% av lytterne er i Harstad, det her ikke relevant.
Men da har folk en grunn til å fære til Harstad. Sjekk ut Folkeparken. Eneste minus var der i dag, skulle grille pølse med familien. Det var derfor jeg var litt forsinket. Vi kunne ikke være ved vannet, fordi der var det ikke bare ender som det bruker å være, men det var 5000 måser. Måsene har oppdaget at
måse.
Ja, jævla grådige måsene. Vi hadde en million barn, måsebarn, som vi måtte bare rømme. Vi
kunne ikke en liten grille der. Du kan jo anbefale diskgolf, Lars. Det kan jo folk gjøre i hele Norges land.
Vi slenger med det jo, folkens. Her er det tre igjen. Frisbeegolf.
Last ned en app på telefonen din som heter U-Disc, og så finner du den nærmeste discgolfbanen din, og så fører du på XXL og kjøper deg en driver og en midrange og en putter, og så bare går du ut og kaster disken. Ja.
Ferdig til Harstad, ferdig til Folkeparken.
Herregud og faen.
Altså på Måsen.
Altså, jeg kan si så mye som at Folkeparken er ikke på topp 30 på TripAdvisor over beste ting å gjøre i Harstad.
Det er en fuck up.
Det er ikke på topp 30. Vet du hva som er før? Skjærstad Silloljefabrikk er morsommere å dra til enn Folkeparken ifølge TripAdvisor.
Jeg kan ikke stole på det TripAdvisor. Hvem som bruker det?
Turister.
Ja.
Turister bruker dessverre TripAdvisor veldig flittig.
Mæløyvær Fort er bedre.
Hvor er Adolf Kanon på lista?
Den er på femteplass, rett etter Grottebadet.
Hvor er Kjeipen?
Kjeipen er på tredje.
Oi,
men jeg ville dratt på
Trondenes kirke.
Trondenes historiske senter.
Historisk senter, ja. Historisk,
gør, et jævla museum. Ja, ja.
Alright, det har vi, datt vi ned fra terningkast 4, presset opp mot 5, ned mot 2-tallet nå, for grunn av Harstad-greierne. Kan du redde
det her inn? Så her er en tallegg jeg har lyst til å anbefale.
Kan du redde det her inn, Mats?
Jeg kan prøve, men det er ganske sånn trygg anbefaling, for det er en film jeg har sett siden siste episode, som jeg likte veldig godt. Det er en film som heter Prey.
Da må jeg abonnere på Disney Plus.
Nei, da må du abonnere på Disney Plus. Ja. Det er egentlig, jeg tror egentlig i USA så tror jeg den filmen her går på Hulu. Den blir liksom laget for Hulu da. Men i Norge så har vi ikke det, så da går den på Disney Plus. Men kort fortalt, det er den andre beste Predator-filmen som er laget. Faktisk.
Jeg liker at vi sier Predator.
Crazy.
Jeg tror de skulle være litt sånn kul, og så kaller de den for det motsatte av Predator på en måte. Men den er jævlig bra. Det er han der, hvis dere har sett det filmet som heter 10 Cloverfield Lane, så er det samme regissøren som har laget den.
Det foregår på 1700-tallet med noen indianere som...
Det er 1700-tallet, det er Comanche-indianere, det er pelsjegere, og det er svære bjørner, fjelløve, det er action, det er sykt mye voldelige scener, men den leverer. Det er en dritbra Predator-film, rett og slett.
Det jeg hørte at jeg hadde lyst til å gjøre var å lansere den uten å si at det var en Predator-film.
Åh, det har vært så mye bredere!
Folk bare sier,
holy shit! Det
er jakt, thriller, action, og så bare, what? Det er jo han! Er det han? Det hadde vært mye kulere, ikke sant?
Det hadde vært jævlig kult. Nei, men det er en solid film. Rett og slett, den er ikke for lang. Det er nesten 1 time 35 minutter. Perfekt lengde. Bra flyt, flinke folk med filmen. Også, jeg tror de hadde noen sånne her Comanche-folk med, for den virker veldig.
Jeg tror du kan se den på Comanche-språk hvis du vil.
Det jeg likte det jo at det masse pornoskuespillere som har fått hovedrolle her. Du har jo Dakota Beavers, så har du Amber Midthunder, så har du Julian Antelope. Det må jo være pornoskuespillere som har sånne navn.
De her
Nei, men se, ta og sjekke ut Prey, folkens. Det er en fin og bra Predator-film.
Hører flere anbefale en sånn med barna i går. Ble litt voldelig for barna, må jeg si.
Litt, ikke se den med barna. Det er, ikke det er på ingen måte en barnefilm.
Det ser sånn det er coveret med og jenta med sånn grønn maling og sånn. Nei, det er sånn ny film i det. Avatar.
Det er så voldelig.
Avatar, liksom. Og så bare rive armer og bein av.
Ja, det er brutal. Ikke se den med barna.
Ok, min anbefaling, det snakket om allerede. Jeg anbefaler bandet Blodkvalt, morsomste, kuleste jeg så på øya. Sjekk ut Blodkvalt på Spotify. Det høres helt greit ut. Det er den ene låten som de faktisk har gitt ut sånn offisielt. Men sjekk det ut live hvis du får muligheten, rett og slett. Hørte du hva det var, Lars?
Ja, hva forsken det er. Det var veldig kjent.
Det du satt forrige uke igjen. Galaga! Galaga skal vinke, ikke Ultima. Det var Galaga.
Ja, en remix. Det var det.
Ja. En artig remix med, som tar flere Namco-spill og integrerer i sangen.
Mm. Ja. All right.
Ok, lytter da.
Lytterne har misforstått litt, eller bare drette i det vi spurte om, og det er jo greit nok. Jeg skrev at vi skal kåre årets beste spill fra 1982, og spurte hva det var deres favoritt. Og så
skrev du innspill, ellers er det også muy.
Det er jo spansk. Muy bien, muy kisi. Så,
du glemmer av at når folk leser noe, så leser de bare det første halvdelen, og så driter de det resten.
Er det et nytt Lars-uttrykk? For jeg husker vi har jo sånn lista over de mest brukte Lars-uttrykkene. Har du begynt å si muy? Og disse grillpølsene var muy.
Ja, det har begynt as of now. Det er muy bra.
Kom, kom.
Og min tidligere kollega Andreas Bjerkeng, med det klingende mellomnavnet Armando, han spiller inn Tales of Monkey Island og Broken Sword, som ikke har noe med 1982 å gjøre, men...
Må jo folk holde seg etter det som er tema, rett og slett.
Ja, vi skipper det. Men
for musikkentusiast Martin Pettersen, han banker i bordet med E.T. Yeah. Banebrytende gameplay, sier han.
Shit.
Ja, vi har snakket om E.T. allerede.
Ja. Husker du hva du gjør i spillet, forresten?
Ja, du er E.T. og skal samle deler til den der kommunikatøren. Så du får sendt...
For å få ham home. E.T. får ham home.
E.T.
Vet du hva jeg så i Bodø, sånn apropos IT?
Nei.
Og sånn gigasvær maleteggesak på... Du vet noen ganger når de river en sånn bygård, så ender det opp med en sånn svær fasade på nabobygget, som er liksom naken.
Ja.
Så hadde de malt eller tagget, jeg er litt usikker, et sånn troll. Det er et fjelltroll, men det ligner, det ser ut som IT. Det ser ut som en sånn giga-IT-troll. Jeg skulle ta bilder av det, men jeg glemte det av.
Hva er greia med å putte IT i sånne veggmalerier og sånn? Fordi vi har i Oslo også, så rett over veien, for det er en kompis bor, på en skole så har de tegnet en giraff, malt en giraff, og det er sånn der 8-10 meter høy giraff, der hodet kanskje, til giraffen er IT.
Kanskje det samme crewet?
Ja, kanskje det er en greie.
Kanskje det er sånn IT-crew som flyger rundt i Norges land og tegner?
Det er ikke umulig. Hvis lytterne vet noe om det her, er det flere sånn IT-vegg-murals rundt omkring i Norge, si fra.
Ja, vi trenger å vite om det her.
Vi trenger å vite om det. Lulboa tar IT på alvor, og vi tok ikke det spillet på alvor. Det ble ikke kåret årets beste. Sorry, Martin. Jonas sier at han vet ikke. Det er jo
ærlig svar.
Ærlig svar. Veldig ærlig. Profilbildet, han er ikke gammel han Jonas, så det er ikke rart han ikke har spilt spill fra 82.
Han, Tom Wilhelm Ødegård, sier Gro.
Gro?
Gro, det beste spillet fra 1982.
Ja, det er mulig, han tenker på den beste statsministeren i 1982, som var Gro Harlem Brundtland, men spillet Gro har jeg ikke hørt om.
Gro Game, 1982, skal vi se hva som tok opp her.
Var det noe som heter Gru, kanskje, basert på den altså tegneserien
til Sergio
Aragones? Nei. Tvile, men takk for forsøket, Tom Willen. Christian Chesem, pole position, første bilspill jeg prøvde, dog et par år senere på et arcade stand-up kabinett på bakken Tivoli i Køben.
Ja.
Ja, og heldigvis er vi en oppvakt lytter av Rune, som påpeker at Dyrehavsbakken ligger i Klampenborg, ikke København. Forbannede moron, Christian! Det får du for å korrigere Pauline og Peach.
Ja, right back at you. Magnus Ede Sandstad, Pac-Man er fasit.
Ja, det kunne vi ha kåret det i dette året, fordi Miss Pac-Man kom jo i 1982, og Miss Pac-Man er det mest distribuerte arkadekabinettet i Nord-Amerika. Det var egentlig en mod. Jeg tror det var noen MIT-studenter som tok ut kretskortene og begynte å hva skjer hvis vi kobler på litt sånne egne ting og reroute disse tingene her? Og så klarte de å gjøre Pac-Man om til en dame, og endre litt på leveland.
Ja, du fikk den sløyfa.
Ja, ja, ja. Og så solgte de disse modene da, til folk som hadde Pac-Man-kabinettene. Og så oppdaget jo Namco dette. Og så var Namco var kule i 82, ikke sant? Tenk hvis Microsoft hadde oppdaget noe sånt her, eller Nintendo, nå i år. Der er shutdown.
Med en gang. Litigation.
Ja, Namco heller. Kult at dere har gjort det her. Kanskje vi kan kjøpe Miss Pac-Man, hele greia fra dere, og distribuere det offisielt i stedet.
Faen, det er kudos. Kudos til dem. Kudos til dem.
Røst,
vi går videre her. Han, Kurt Arne Strømmen, han vil nominere Pitfall
ja.
til 1982.
Det var ikke på vår rad. Var det i 82? Det er jo et av de første Activision-spillene.
Det var hvor du skulle føre å hoppe over de hullene i bakken.
Ja, du styrer...
Indiana Jones-spillet.
Du styrer helten, ja det kommer jo, du styrer helten Pitfall Harry, tror jeg han heter. Veldig inspirert av Indiana Jones, og ja. Activision ble jo startet av utbrytere fra Atari, for de var misfornøyde med at vi får ikke noe cred. Altså det liksom står bare, akkurat som Walt Disney, sine tegneserier, alle laget av Walt Disney. De ville ha navnet sitt i spillene, de ville... hadde høyere ambisjonsnivå, så David Crane og flere andre slutta i Atari, og så startet de Activision, og Pitfall var et av de første spillene de lagde, og det var et veldig fett spill. Kul sånn der en story som liksom unfolder seg fra scene til scene, ulike ting du må gjøre, ulike hindre du må navigere.
Elsker de her, noen av de gamle Atari 2600 coverene, de er så kul.
Ja, de er fine. Jeg har en 2600 artbook i hylla bak her som jeg av og til har i når jeg drikker whisky.
Ser så sykt koselig ut.
De vil ha ombestemt seg, for nå har han funnet ut etter litt googling at det må bli Burger Time.
Burger Time?
Husker du det?
Okay. Nei, er det et spill? Eller driver noe kødde med oss?
Ja, i spillet Burger Time så er du kokken Peter Pepper, som løper rundt på sånne plattformer, og så på de plattformene så er det burgerbrød og burgerer og salat og sånne ting, så du må løpe over de ulike komponentene, så dette ned på hverandre, så må få alle til å dette helt ned, for da er det en komplett burger, og så er det noe sånn chili eller bønner eller noe som løper rundt og prøver å drepe deg.
Det er sånn slags stigespill.
Ja, det er litt som Jumpman og alle disse plattformspillene var på den tiden, Donkey Kong. Masse stiger du skal løpe opp og ned og unngå.
Ja.
Ja. Men ikke dumt forslag, men det er ikke det beste. Det er ikke det beste.
Vår gode venn Vidar Lund vil ha Fort Apocalypse helt
endelig, til. Endelig, en mann av smak.
En mann av kultur.
Og så har vi Frode Oppsal, som er vår uoffisielle, han er sånn uoffisiell referent for episoderne våre av og til, så kommer det veldig gode referent fra han i vår Facebook-gruppe, Lolbo Entourage. Han spør, som jeg spurte, hva er møy?
Jeg skjønner det. Jeg forstår, ja. jeg kjenner Lars, så jeg liksom, jeg forstår hva han mener. Synes du
det er litt flaut når Lars blir litt sånn ungdommelig?
Nei, jeg synes det er bra. Han må holde på ungdommen.
Er det aldri du er flau når du er ute med Lars på reise eller i Harstad eller noe sånt? Han
aldri, seg aldri som, flau som han er 14, av å være med Lars.
Ikke 49.
Nei, men du må omfavne det. Og så, det er ingenting som er mer kult enn noen som er villig til å være litt cringe. Det er viktig.
Ja. Men jeg er ikke han som Steve Buscemi på den der memen med sånne, hello fellow kids.
how do you do fellow kids? Ja. Jo da.
Det er litt Lars.
Men det er jo litt morsomt da. Det er bare koselig.
Men det er straffen, Lars, for å beile ut midt i episoden.
Da blir han kastet under bussen, stakkars.
Ja, ja, ja. Først måtte vi utsette et kvarter for han skulle grille pøls i en park, og det får være grenser for familie, altså.
Han er onkel og stefar, vet du. Det er hardkjør.
Ikke lett for farbror Lars. Robert Karstensen, Donkey Kong og Donkey Kong Junior på Game Watch og Dig Dug på Arcade. Det er en mann av vår smak.
Ja, han har skjønt det, han, Robert.
Spot on. Frode Oppsal er ikke ferdig. Nei.
Nei, han kommer med mer. Han sier at det beste med 1982 er at det er 40 år siden. Så sier han Saxon, Pole Position og Kubert. Uttales det Kubert, eller er det noe mer avansert enn...
Nei, Kubert.
Ja, Kubert. Det er for han barndomsminne. Han vet ikke om de spillene vekker varme følelser. Tror faktisk han hater dem. Må google litt mer. Kanskje Pizzastykkemann og Spøkelsene. Eller Miss Pizzastykket blir det da. Og gode minner fra spillhalla i Danmark og Syden.
Det her er jo fra...
Kubert hørtes... Det
er sånn isometrisk, sånn pyramide. Ja. Du hopper opp og ned.
Men... Er det sånn pøsselaktig, er det ikke?
Ja, det skal farge alle feltene uten å bli drept av alle de vesene som hopper rundt og prøver å ta det.
Det er han med den lange nasen.
Ja, det var et kult spill da. Så Frode er inne på noe her. Og mine fra spillehalla, det er noe av det beste jeg har fra barndommen. Mine største minner fra Frognerbadet er jo, de hadde noen arkadespill oppe i kaféen der. Jeg husker det bedre enn badinga.
Ja, det samme for meg, liksom den perioden hvor jeg bodde i Stavanger, det er noe av det jeg husker best, er når vi syklet til det store kjøpesenteret, etter Kvadrat, så hadde de en sånn gigastor arkadehall, og spilte Time Crisis og Afterburner, og ja. Litt nyere arkadespill da, men samme greia.
Vi trenger ikke å ta med den nyeste kommentaren til Frode, men Vegard Lindeland sier dette er før jeg ble født, så ingen vits å bry seg om de drittspillene. Og vet du hva, Vegard? Det er faktisk helt riktig. Men denne spalten skal være lenge, så snart kommer vi til året du ble født,
og da
er lov å bry seg.
Du aner ikke hvor jeg gleder meg til vi kommer til 90-tallet, for da er det liksom ting jeg levde og pustet og var sykt.
Og da blir det temperatur når vi skal begynne å krangle om hva som er det beste
spillet. Kommer det å bli så vanskelig?
Kosti Eriksen, vår gode venn, Saxon, uten tvil. Det ble mange timer med det, og frustrerende, men det er kult også, jeg må innrømme.
Men jeg ser for meg, Kosti, han kan så mye om fly og sånn, så jeg tipper han forsto vektorer og høyde og alt med liksom, jeg tipper han fløy gjennom de veggene der uten å svette en gang.
For å være flygleder så må du ha en sånn isometrisk syn.
Jeg tror han er faktisk. Kristoffer Ghetto Boys Hansen vil ha opp Monkey Island. Fikk ikke spilt det før rundt 15 år etter.
Ja.
Men det er fordi spillet kom ut 3 år før han er født. Ellers ønsker han mer snakk om Sea of Thieves på generell basis.
Er det mye sånn sabotering? Jeg tror de er sendt av Rage Street. Har ikke de hatt sommerferie i 2 år?
Jo, de er jo på ferie nå.
Ja.
Stålet på den
Rage Street må komme tilbake, fordi Rage Street-fansen kan holde seg der og masse om Sea of Thieves og ikke komme til oss.
Ja, jeg kan ingenting om Sea of Thieves, så jeg beklager. Jeg kan ikke snakke om det.
Jeg har spilt litt, altså jeg har en drøm om å kanskje spille Sea of Thieves. Det hadde vært kult i VR. Det er så fint og pent, så jeg har litt lyst til
å være på å stå på skuta og speide utover havet med VR headsetet på.
Hvis det kommer VR til det, så skal jeg returnere til Sea of Thieves. Jeg lover, Ståle. Jeg lover. Andreas Armando Bjerking, Twisted Metal. Kom igjen, slutt nå. Det er ikke 1982-spill. Pia G. Dagaruni. Det var et tullenavn. Det er sånn du får friend request fra på Facebook som er...
Hun har jo tydeligvis en svart hund, en labrador eller noe sånt. Så jeg tipper hun heter Pia, men jeg tror ikke hun heter Dagaruni til etternavn.
Men han sier Burning Rubber til C64. Kom det i 82?
Her må vi opp med fasiten.
Vi må, damerne må kontrollere. Nei, det kommer i 83, så du får glede deg til neste episode, Pia. Da er det godt mulig at Burning Rubber
neste uke. Men,
det var dritfett, Burning Rubber. Husk
Dog
det.
Rooney.
Awesome.
Fantastisk etternavn.
Ja, helt utrolig kult.
Ja. Hvor ille er det å ikke eller å sende gave alt for sent, eller ikke ha sendt i det hele tatt til onkelbarna som elsker det?
Var det en sånn samtale? Farbro Lars, varför har det inte kommit något present till mig?
Nej, jag tror han var happy. Han fick en sån enormt svär Lego.
Farbro Lars, hatar du mig, farbro Lars? Har jag gjort något fel?
Nej, det var inte så.
Farbro men, Lars, ja. Jag älskar dig, farbro Lars.
Åh nej, ja, det är liksom dålig på. Men sånt är man ju så långt borta och sånt. Så. Vanligvis så ja, sier broderen, skal jeg kjøpe noe for deg? Og sier jeg, ja, jeg kjør på. Så. Men nå så var det sånn, så spurte broderen, hva har du så gjør? Så bare, ja, kan man gjøre noe sånn kul tegneserie, et eller annet? Og så bare slutta dialogen
hva,
der.
Så. Du må jo gi han mye mer til jul da, så en PlayStation 5 i julegave?
No way.
Det må være såpass.
Du beste farbror ever!
Men jeg må finne noe sånn at han kan bli litt nerdy, for han alt for lite nerdy, han, Adelias. Han må få noe sånn her, så at det no way back.
Sånn,
ja, den nye blodkvalt EP-en. Den gitt ut fysisk.
Gud, for et dårlig
ja. Kjøp han Pile Bue.
Game & Watch med Donkey Kong Junior. Det kan du skaffe til han på eBay.
Nå snakker vi.
Nå snakker vi nerdy. Ja.
Game & Watch på Oboy.
Oboy. Jeg kjøper alle mine varer på oboy.com. Ok, Andreas Armando Bjerking, Another World på Amiga 500. Nå må de slutte. De skjønner jo ikke konseptet. Det folk som du jobber med, Lars?
Jeg jobber med han, Andreas.
Jeg skjønner godt at du ikke jobber med han lenger.
Han en veldig hyggelig fyr.
Hvis han ikke skjønner at det skal handle om 82, så...
Han leste vel bare... Jeg vet ikke hva han leste. Hva du tror han leste? Han bare ga faen i oppgaven.
Kanskje han leste 1992?
Ja, kanskje alt kan vi, kom det
kanskje kommer. Kommer Another World i 1992?
Ja, i så fall beklager jeg Andreas Armando. Ja. Jeg også tror, er det ordentlig navn? Armando heter han det?
Ja, det jo akkurat som folk kan hete Philip.
Jeg møtte jo en i sommer som heter Daidalos.
Ja, du bare heter ikke hva han heter Daidalos.
Nei, det jo noen navn fra labyrinten, men han heter Daidalos.
Det høres litt ut som du prøver å være en skurk, men ok.
Otto Erlend Gregersen, Popeye, Jungle Hunt eller Kubert?
Kom Kubert?
Ja, det vi snakket om allerede.
Vi har snakket om Kubert. Det kom faktisk i 82.
Det gjør det, ja. Det har gått glipp av mye.
Men Jungle Hunt kom i 82, og det er også en sånn Tarzan-aktig spill. Ligner litt på Pitfall, faktisk. Atari-spill, ser jeg her.
Det er bare en knockoff av Pitfall. For det ligner jo 100%.
Ja, men det kommer jo omtrent samtidig, så det vanskelig å si om det en knockoff. Popeye husker jeg også. Vi snakket jo sist om hvordan Popeye-lisensen misset ut på å bli Mario. Men det kom et spill, så jeg husker det så vidt med Popeye.
Gitt ut av Nintendo, for skulle ikke han Mario være Popeye? Var det ikke det vi faktisk...
Jo, vi snakket om det sist.
Det her husker jeg, ja. Det ligner jo på... Jeg har sett det hjertet og greier.
Ja, jeg husker det godt. Kult. Ganske kult. Bra forslag, Otto. Og Tom Wilhelm hadde Popeye på Nes, så det er flere som husker det.
De der Popeye-folkene, de visste sikkert, de hadde sikkert sagt, nei, det drit i dette spillet, så ble det Mario.
Vi har vårt eget spill under utvikling, ja. Så bare ta det drit der, Mr. Miyamoto! Miyamoto, fuck you!
Angrer.
Akkurat sånn du skjønner. Han, Alexander Gosling, som ikke i slekt med Ryan, eller en det?
Jo, han jo det. Studerte ved Harriet Watt University. Han jo broren til Alexander.
Ikke les om alt som står på...
Han vil trekke frem Vic Invaders til Vic 20. Han spilte det masse i 82. Prøvde det igjen i sommer, og ikke like bra som man husker. Jeg tror det en trend.
For... Det Space Invaders klone, ja. Så jeg tror vi kan forbigå den i stillhet, rett og slett, Alexander.
Jeg spilte Defender på Vic 20. Det funket veldig bra der, faktisk, husker jeg. Men det var jo ikke helt det samme som Commodore.
Ikke helt det samme, og der kommer avslutningsmusikken. Det betyr at noen episode er ferdig, og jeg liker den spalten her
ja. År for år. Jeg gleder meg sånn til vi kommer til 90-tallet.
Ja, ja, ja.
2020, herregud. Ja.
Er vi fra 2015 og utover, så er det jo bare Sea of Thieves, Sea of Thieves, Sea of Thieves. Det blir veldig lett.
Og så Beat Saber. Det er Beat Saber ett år inni der.
Beat Saber. Ja, du fikk ett år det. Vi må takke våre produsenter, og de må vi takke som for Popeye ville takke de.
Hvordan snakker han Popeye?
Han snakker på siden av min.
Den siste der var spot on, Matt. Spot on. Og denne episoden var kanskje ikke spot on, men den var, hvis jeg prøver å stikke fingeren inn i et rumpehull, så treffer jeg liksom rett til siden. Så jeg kjenner skrukken, rynkene, men ikke midt i blinken.
Jeg drev og hørte, jeg fikk plutselig lyst å søke etter Peter Steele på podcastlisten for å se hva jeg lagde på Type of Negative og Peter Steele, og det er en veldig deprimerende historie, og der er det mye rumpehull involvert, faktisk. De hadde jo et rumpehull som...
Kunne du ikke ta det her som anbefaling i stedet for Folkeparken?
Det kommer nå, sent men godt.
Ja, sent men godt.
Som rumpa.
Vi er tilbake neste uke, kjære lytter. Lorbua, aldri ferie. Det er for bløtfiska som Rage Quit. Vi snakkes. Adios.
Adios.